Evanghelie face glos.
Și Duhului tău.
Sfânta Evanghelie de Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. Zis a Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii. Și-a zis celui mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din averea. Atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind în destrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarile sale ca să pască porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi vei spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și ridicându-se, a venit la tatăl său, dar încă de departe, fiind el, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Atunci a zis fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, iar tatăl său a zis către slujile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi, și îl îmbrăcați și îi dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Apoi aducând vițelul cel îngrășat, înjunghiați-l, ca mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut și era și s-a aflat. Și au început să se veselească, iar fiul cel mare era la țarină. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri, atunci chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă aceasta, iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl lui, ieșind, îl ruga. Însă el răspunzând, a zis tatălui său, iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, a înjunghiat pentru el vițelul și l-a îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Trebuie însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În a doua duminică a triodului, adică duminica Fiului Ispitor, pildă pe care o reține doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și ne aduce, iată, să o auzim și acum, după 2000 de ani, și este cea mai lungă pildă a Mântuitorului, dar și cea mai grea de sens și de înțeles. N-avem cum să luăm toate aspectele, să le discutăm. Ar trebui, cred că, zile în șir ca să vorbim despre această pildă atât de largă. Este înțelegerea ei și atât de adâncă. Ceea ce ne cu tremură, cel puțin pe mine și cred că și pe dumneavoastră, la această pildă este libertatea, incredibilă libertate pe care tatăl o dă fiului și nu e vorba de o pildă sau de o întâmplare oarecare, ci vorba despre faptul că tatăl este tatăl ceresc, este Dumnezeu și că noi suntem fii rămași acasă, dar și fii plecați și risipitori. Dar ceea ce ne miră este incredibilă libertate pe care i-o dă. O libertate pe care i-o dă el omului, Dumnezeu o dă libertate omului, O libertate pe care Dumnezeu cumva o plătește. Adică era obiceiul acesta, dar nu numai atunci. Nu numai atunci, și acum este acest obicei, că în general moștenirile se dau după moartea tatălui, a mamei. Nu se dau în timpul vieții. Nu se împart moștenirile în timpul vieții. Ori atunci când fiul a cerut partea lui din avere, tatăl a făcut schimbări majore în casa lui, în familia lui, în tot ce era acolo. Să ne închipuim o asemenea familie în care unul dintre copii brusc, nu, părinții trăiesc, au casa lor, au toate ale lor, au averile lor, să presupunem undeva la țară. Și unul dintre copii zice brusc, eu vreau partea mea din avere. Păi pentru asta trebuie pur și simplu să se calculeze toate, să se vadă cât, cum, cât costă fiecare, cât merită acest copil, cât trebuie să-i se dea acestui copil din toate, să vândă o parte din pământuri, să-i dea banii pe ele, nu? Să calculeze cam cât e din parte din casă, parte din pământul de sub casă, toate, și să-i dea acelui copil parte din toate. Dar asta presupune un efort imens din partea tatălui, nu? Noi avem această impresie că ne gândim așa ca într-o poveste că tatăl avea undeva banii, s-a dus, i-a dat și cu asta basta. Nu, ci a făcut un efort mare, cu siguranță era și el îndurerat de dorința aceasta fiului, pentru că se simțea probabil dorința lui de a fugi, de a pleca din casă, de a învârtoșarea lui față de tatăl sau tăcerea lui suspectă. Sau felul lui de a fi, care dădea de înțeles încă dinainte, îi spunea tatălui că asta va face. De ce îi cerea averea? Ce credeți că? Care era motivul? Dacă îi plăcea să fie alături de el și n-ar fi îndrăznit până la adânci bătrâneț și până la moarte să-i ceară parte din avere și ar fi trăit alături de tatăl său, până când acesta și-ar fi dat sfârșitul și atunci s-ar fi împățit averile. Cum se făcea totdeauna? Așa se făcea. Ori faptul că acesta i-a cerut averea tam-nesam, însemna că acest om avea o împotrivire, avea de mult timp un cui împotriva tatălui, ceva, o nemulțumire față de cum se conduce locul acela, de cum se gospodărește casa aceea, de poziția lui în casă, de tot ceea ce se petrecea acolo și se credea mult mai priceput și credea că în alte locuri și altundeva este mult mai multă fericire și bucurie decât aici. Și a cerut tatălui partea sa. Și tatăl a făcut acest efort incredibil de a împărți totul și de a-i da partea care îi se cuvine și de a-l lăsa și să plece fără să-l mustre, fără să-l certe, fără să-l judece. Deci mă impresionează foarte mult această libertate pe care ne-o descrie Dumnezeu. Și fiul pleacă. Probabil că se aude, cum se auzea și în vechime, se aude și acum, cam ce se întâmplă cu fiul după primele luni, că nu s-a dus să investească banii aceia în cine știe ce afacere bine, bună, ci s-a dus să-și petreacă, să se destăbăleze, să se distreze. În altul Bartolomeu chiar a făcut o dramă, o piesă de teatru pe baza acestei pilde și imagina orașul în care plecase acest tânăr Corint. Era vestit Corintul ca oraș al petrecerilor și a distracțiilor în vremea aceea. Ați pierde banii, cum în perioada interbelică era Monte Carlo, să zicem, sau acum ai Las Vegas, sau oriunde unde te poți duce și poți să te distrezi cu nemiluita. Și să-ți cheltuiești banii pe nimicuri și pe tot și pe nimic și să rămâi cu nimic. Și bineînțeles că probabil că vestea despre ceea ce făcea fiul cu avuțiile a venit până la urechile tatălui, dar totuși iarăși mă mir de libertatea pe care a dat-o tatăl copilului, pentru că n-a trimis după el vorbă, n-a trimis vorbe aspre după el, nu i-a spus vezi ce faci, nu l-a certat cu nimic, nici când a plecat, nici când a auzit de petrecerea lui pe acolo. Și asta mi se pare extraordinar și trebuie să luăm seama această libertate. Pentru că, de fapt, este vorba despre libertatea pe care Dumnezeu ne dă. Ne dă o libertate imensă Dumnezeu pe care o putem folosi cum vrem noi. Și alegerile noastre împotriva sau pentru Dumnezeu sau împotriva oamenilor, de obicei le plătește El. Adică El ar avea o rânduială cu noi, ar avea un plan cu noi, dar noi alegem altceva, cum vrem noi. Și în general când zicem altceva, zicem după patimile și după povârnirile noastre, este rău. Tot ce alegem în sens bun și pentru binele celorlalți al nostru, este și voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce alegem împotriva noastră și împotriva oamenilor și împotriva lui Dumnezeu, este împotriva planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să aibă planuri rele cu oamenii. Și tot ce alegem în contra oamenilor și a lui Dumnezeu și a noastră este împotriva lui Dumnezeu. Și cu toate astea Dumnezeu ne lasă, ne dă timp, ne lasă să alegem greșelile noastre, ne lasă să stăm împotriva oamenilor, ne lasă să ne judecăm cu oamenii ani de zile, ne lasă să și schimbă toată rânduiala și pronia sa și cu mii de oameni în jurul nostru, pentru că faptele noastre acționează asupra mii de oameni. Să presupunem că toți oamenii merg pe calea lui Dumnezeu. Să presupunem. Nu prea merg. Dar să presupunem că toți oamenii merg pe calea lui Dumnezeu și numai eu nu merg pe calea lui Dumnezeu și stau împotriva unuia și altuia și mă cer cu unul și mă cer cu altul și cer unuia din parte din avere și cer altuia cine știe ce și imput unuia nu știu ce și altuia nu știu ce și încerc să fur pe unul și încerc să nedreptățesc pe altul. Toate acestea fac rău multor oameni în jurul meu. Și pentru aceasta, cumva, planul lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu se schimbă cu toți acești oameni. Adică Dumnezeu trebuie să facă o nouă rânduială, o nouă pronie, un nou plan cu ei în funcție de răutățile pe care le aduc eu asupra lor. În funcție, pentru că altceva îi trebuie omului care a fost jignit, batjocorit, să zicem, de mine. Altceva trebuie să-i dea Dumnezeu ca să-i acopere rănile decât ar fi trebuit să-i dea dacă nu eram eu și nu făceam lucrurile acestea. Deci se schimbă planul lui Dumnezeu cu acei oameni, cu toți oamenii din jurul meu, cu mii de oameni. Deci Dumnezeu face un efort imens ca să ne accepte libertatea, înțelegeți? Nu-i vorba, dacă ne-am imaginat un Dumnezeu care stă sus undeva nepăsător și se uită la noi ca la niște insecte care, cum mă uitam eu la războiul dintre furnici, ca un uriaș imens, mă uitam la furnici cum se bat între ele și se omoară și din când în când interveneam când mă plictiseam, dând cu bâta în ele sau cine știe ce făcând. Dar Dumnezeu nu face așa, adică Dumnezeu cunoaște pe fiecare om și se implică în viața fiecărui om și are o rânduială cu fiecare om și orice lucru ce se întâmplă și l-aduce Dumnezeu asupra noastră are un rost, are un folos, are un sens de la vântul care bate de dimineață când vii spre biserică și care îți atinge obrazul până la soarele care răsare, toate au sens, toate adaugă o lucrare fină a lui Dumnezeu cu fiecare om. Fină. Și prin apropiați, și prin rude, și prin animalele din jurul nostru, și care ne înconjoară, și care ne iubesc, și care ne slujesc animalele. Și prin vegetație, și prin tot lucrează Dumnezeu. Și toate sunt foarte fine, au niște adausuri foarte fine și care la un loc fac o hrană folositoare sfetului nostru, sau cataplasmă bună pentru rănile noastre, ceea ce dă Dumnezeu. Iar când în tot acest această lucrare lui Dumnezeu intervine câte cineva care nu merge pe calea lui Dumnezeu și merge împotriva lui Dumnezeu și face rău celorlalți sau prin patimile sale face nedreptățește pe ceilalți, nu neapărat, sunt foarte mulți care nu vor să facă rău celorlalți, dar prin patimile lor nedreptățesc, adică dacă ești pătimaș și vrei să aduni averi, prin însuși faptul că adun nenumărate averi aduci necaz și asupra altora care nu se preocupă să-și adună averi. Le trebuie doar cât să trăiască. Le faci rău lor. Le iei din ceea ce ar trebui să le revină lor. Și să le revină firesc. Și altfel nu le mai revine, pentru că tu te-ai hămesit și ai luat mult și ai vrut mult. Deci de multe ori răul nostru adus asupra celorlalți din patimile pe care noi ni le susținem și ni le hărnim zicând, dar ce rău aduc eu altora. Și cu toate astea, Dumnezeu ne lasă libertatea și ne dă timp. Ne dă timp incredibil și înlocuiește El, schimbă El, face un efort colosal. Face un efort colosal ca să schimbe lucrarea cu fiecare om în funcție de nebuniile unuia, altuia, pe care le lasă libere. Adică îi dă omului timp de gândire, îi dă omului timp de libertate. Schimbă Dumnezeu lucrarea cu tine, schimbă ca și cu pipeta un medic dozele de medicamente foarte fine în funcție de cine știe ce evenimente care mai apar în viața ta și le schimbă zilnic în funcție de bătăile de vânt mai tari sau mai ușoare, în funcție de ploaie sau de soare, Dacă ar fi un medic excepțional care s-ar ocupa de tine și ar ști să-ți adauge în medicamentul pe care ți-l face, ce trebuie în fiecare zi ca să-ți folosească, așa face Dumnezeu și face pentru fiecare om un efort colosal, pur și simplu cunoscând influențele negative, întunecate ale uneia, altuia din jurul nostru, ne dăruiește ceea ce ne folosește sau ne dă în pronia sa ca să putem să trecem peste ele. Peste răutățile, peste independențele, peste voile altor oameni care ne fac rău sau calcă în picioare libertatea noastră. Și asta înseamnă un efort colosal. Asta face Dumnezeu și prin spovedanie. În spovedanie nu-i numai Dumnezeu stă pe un tron undeva și te așteaptă acolo lângă preot și tu te flocănești și zici, îmi pare rău și mi-a zice, bine, te iert, eram trist pentru tine, dar nu trist, nici măcar trist nu putem zice, așa ne imaginăm. Eram mâniat pe tine și te-am iertat. Nu, ci prin spovedanie Dumnezeu primește pocăința ta, părerea ta de rău și ceea ce tu nu mai poți face nimic întorcând lucrurile, că nu mai poți face nimic. Ce poți tu să mai faci după ce ai făcut un rău față de un om? Un rău pe care chiar dacă acel om, să zicem, că încearcă să-l ierte, încearcă să-l depășească, oricum nu mai poate să trăiască de acum înainte ca și cum n-ar fi fost acel rău. Se schimbă din temelii viața lui. I-ai făcut un rău, i-ai luat 3 ani din viață în care l-ai amăgit cu ceva. I-ai spus că ții la el, dar n-ai ținut. Și tu te duci și te spovedești și îmi pare rău, asta este, mă iartă Dumnezeu. Dar cum se înlocuiește răul din viața acelui om de 3 ani? Cine înlocuiește acel rău? Cine? Prin spovedanie Dumnezeu ia el locul tău. Asta se întâmplă în spovedanie. Atunci când ai cu adevărat pocăință, recunoști păcătoșia, recunoști neputința și zici, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu te dezleagă pe tine, te iartă pe tine și se merge el și plătește el în locul tău. Adică se face luntre și punte și transformă răul pe care l-ai făcut în viața celor oameni într-un bine, măcar ca exemplu, eu să nu fac așa. Măcar ca o experiență în viață care te face să nu mai cazi în păcatele alea sau să nu mai te lași sedus ușor de oameni și mințit de oameni. Oricum, el merge el în locul tău și lucrează tainic ceea ce tu n-ai putea să faci niciodată, înțelegeți? Sau prin uciderea fără voie altora, ce mai poți tu face? Ce mai poți tu face dacă din pricina neglijenței tale a murit un om? Cine mai poate face ceva? Cine poate să dea odihnă sufletului aceluia care cere dreptate de la Dumnezeu sub jertfelnicul lui Dumnezeu când ajunge acolo că el nu și-a trăit viața din neglija și neglijența altuia? Cine mai poate înlocui toată acea durere? Cine poate da în schimb? Dumnezeu e singurul care... Și El o face pentru tine și se pune El în locul tău și își pune El obrazul în locul tău. Asta este efortul pe care îl face Dumnezeu. Asta ne descoperă pilda aceasta într-o mică măsură, la început. Că Dumnezeu ne dă libertatea, dar face El în schimbul nostru, înțelegeți? Se pune El, se pliază El, ne dă avuția, ne dă tot ce vrem noi. Facem cum vrem noi, dar merge El în spate și repară lucrurile pe care noi altfel nu avem cum să le reparăm. Un alt lucru care este impresionant în această pildă este capacitatea de, n-aș numi o iubire, de milă și de iertare a Tatălui, care este iubire, dar în primul rând milă și iertare, de incredibilă, adică incredibilă de milă și iertare, adică nu îl judecă pe fiul risipitor, nu aleargă după el să-l bată, nu trimite oameni să-l aducă cu deasi la casă, nu face nimic din toate astea și cu toate că acestea își face din viață coșmar și ajunge să-l rușineze numele Tatălui ajungând să crească porci, un sărac care era gata să-și pună capăt zilelor, el aleargă și îl îmbrățișează și îl sărută, nici nu-l lasă să-și spună toată pocăința, să spună el toate cuvintele de părere de rău, nu lasă să le termine, doar câteva lasă să spună, pentru că atât a apucat să spună. Și Tatăl, deci Tatăl nu neapărat dorește, avem de multe ori impresia că Tatăl Ceresc dorește neîncetat să audă de la noi cuvinte de pocăință, de umilință, să spunem tot timpul că cât suntem de nedrepți, cât suntem de răi, cât suntem de urâți, cât suntem... Și că asta l-ar impresiona și l-ar ferici pe Tatăl Ceresc și asta e pocăința. Pilda aceasta nu ne arată asta. Pilda asta ne arată că El nu-L lasă pe Fiul să termine ceea ce avea de spus. El ar fi trebuit să mai spună primește-mă ca pe un argat, măcar ca pe un argat, ca pe oricine aici în casa ta, mai avea mai multe de spus din ce se hotărâs el să spună. Și nu lasă să zică decât tata, am greșit la cer și înaintea ta. Atât. Și el l-a îmbrățișat și l-a oprit și a și zis, aduceți haină, aduceți inel, aduceți tot ce trebuie. Deci nu l-a lăsat să termine. Dumnezeu nu asta își dorește ca omul să stea neîncetat într-o umilință înaintea lui și asta îl impresionează. Nu îi trebuie lui Dumnezeu asta. Și mă impresionează la Dumnezeu dragostea lui și iertarea lui aproape, aș zice, nu aproape, mai mult decât maternă, mai mult decât paternă, în sensul că necondiționată sau condiționată doar de întoarcerea noastră, atât. De dorința noastră de întoarcere spre El. Și o dragoste necondiționată, nu, cum zicea Părintele Teofil Părianu, nici nu i-a zis, te-ai întors tu, dar n-am încredere în schimbarea ta. Să mai vedem. Stai aici printre argați, un an, doi, vedem cum te comporți, după aceea te primesc dacă... nu i-a zis asta. Sau putea să-i zică, dacă crezi că așa și ai venit acasă, ți-ai cheltuit averile, la mine averea s-a înjumătățit, trăiești eu și fratele tău aici din averea asta și slugile și gata, tu vii acasă acum, fă 100.000 de metanii, fă nu știu ce, dă-te cu capul de pământ de atâtea ori și o vedea, să vedem. Și nu i-a zis așa. Și l-a primit direct, ceea ce este incredibil, această capacitate de iertare și de primire a lui Dumnezeu, care ne bucură imens. Și, dar ea nu se vede numai aici, se vede și la fiul risipitor, și la fiul rămas acasă. Pentru că fiul rămas acasă era învârtoșat, împotrivitor, cârcotaș, stătea împotriva tatălui și spunea, eu am muncit, eu am făcut, eu ți-am dres, eu nu știu ce, mie nu mi-ai dat, iar acestuia, desfrânatul acestuia, i-ai tăiat vițelul cel gras. Și tatăl, cu o blândețe extraordinară, nu-l alungă, nu-l condamnă, nu se spune niciunde că fiul rămas acasă din acea clipă a fost pedepsit de Dumnezeu. Nu, a rămas acela, i-a și spus, fiule, toate ale mele sunt ale tale. Deci, tu pururea ești cu mine. Și așa rămâne, nu că tu pururea ești cu mine, dar acum nu o să mai fie. Adică pururea înseamnă pentru totdeauna. Tu pururea ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Dar acest frate al tău merită să ne bucurăm pentru el. Dragostea și îngăduința, n-aș numi o dragoste, aș numi o îngăduință, răbdarea, mila lui Dumnezeu și față de fiul risipitor, dar și față de fiul rămas acasă, este de nepovestit. Adică mă minunează această dragoste a lui Dumnezeu în chipul acesta al milei și al îngăduinței și al răbdării lui cu noi. Și asta ar trebui să ne bucure. Și să vedem, de fapt, și cu asta aș încheia, să vedem de fapt ce ne întoarce pe noi acasă, ce ne întoarce, ce l-ar face și pe fiul rămas acasă să devină cu adevărat fiul al lui Dumnezeu de plin și ce l-ar face și pe fiul, ce l-a făcut și pe fiul risipitor să devină fiul lui Dumnezeu și să revină acasă. Cred că la amândoi, unuia, fiului rămas acasă, îi lipsea încă ceva, fiului venit risipitor dobândise acest ceva pe care trebuie să-l avem atunci când vrem să ne întoarcem acasă la Dumnezeu. Și cred că acel ceva este exact ce a gândit fiul risipitor când era acolo cu porcii și se gândea chiar să-și pună capăt zilelor, că nu putea să-și sature pântecele nici măcar din roșcovele porcilor, când a zis ce bine, cu alte cuvinte, el a zis simplu, de ce să nu mă întorc eu la tatăl meu dacă acolo și argații mâncau mai bine și trăiau mai bine ca mine? Dar cu alte cuvinte el spunea, felul cum a rânduit tatăl meu lucrurile, felul cum erau rânduite de tatăl meu lucrurile în casa lui, sunt mai bune decât le-am gândit eu, le-am rânduit eu, le rânduiesc oamenii ăștia, decât le rânduiește oricine. Cu alte cuvinte, lumea lui Dumnezeu, cu toate ispitele și încercările pe care ni le aduce El și le îngăduie El, este mult mai bună decât lumea gândită de mine și dorită de mine și voită de mine. Cu alte cuvinte, voința lui Dumnezeu cu mine este mult mai bună decât voința mea cu mine. Ceea ce vrea Dumnezeu de la mine și ceea ce a hotărât El cu mine e mult mai bun decât ce hotărăsc eu cu mine. Uite ce m-a dus pe mine, ce am hotărât eu și ce bine era la tatăl meu acolo cu ce vrea El de la mine și cu ce cerea de la mine. Și de fapt, asta e lucru care cumva l-a repus în statutul de fiu, din nou pe fiul risipitor. Și același lucru l-ar fi repus în statutul de fiu și pe fiul rămas acasă. Dacă fiul rămas acasă ar fi zis, Nu ce gândesc eu este bine. Nu cum hotărăsc eu, nu cum nădăjduiesc eu, nu cum așteptam eu și credeam eu că ar fi bine pentru mine să petrec cu prietenii. Și uite, acum mi-a oferit Tatăl masa cea mare pe care o aștept de atâta timp și știe El când trebuie să oferă și știe El când trebuie să o dea. Dacă fiul rămas acasă ar fi zis, nu cum cred eu e bine, ci cum cred de Tatăl Ceresc, adică Tatăl meu, nu cum vreau este bine, ci cum vrea Tatăl Ceresc, nu lumea mea cum o construiesc că e bună, ci cum a construit-o El așa, cu ispitele și încercările ei, cu așteptările și răbdările ei, dar e mai bună și mai proprice mântuirii și folosul lumea spiritual și din toate punctele de vedere, nu numai spiritual și trupesc decât ceea ce mă gândeam eu, cine ajunge la această concluzie s-a întors la Tatăl Ceresc. Nu-i vorba, nici fiul risipitor nu se întoarce acasă cu o mare dragoste de tată, nu se spune de o dragoste imensă. Tată, să-ți fi strigat de la kilometri întregi, vin la tine, te iubesc, tată. Nu, el a gândit logic și practic. Păi nu trăiau mai bine argații în casă tătului meu decât trăiesc eu aici. Slugile cele mai de jos trăiau mult mai bine. El a ajuns la concluzia, ca și cum ar spune, lumea rânduită de Dumnezeu, cele ce le rânduiește Dumnezeu pentru sufletul meu, sunt mai folositoare și mai bune decât ce rânduiesc eu și cred eu că e mai bine pentru mine. Deci a concluzionat că nu cum conduce el și conduce el viața spirituală și viața lui e mai bine, ci cum conduce Dumnezeu. Asta este marea taină pe care a descoperit-o fiul risipitor. Aceeași taină aștepta tatăl să o descopere și fiul rămas acasă, care să fi zis, da, tată, cum ai făcut, bine a fost să petrecem. Am nădăjduit la o petrecere, uite că am avut-o. Mare petrecere, nu un ied amărât, ci un vițel și cu lăutare și cu tot ce vrem. Dar el zicea, nu, eu aș fi vrut așa, aveam concepția asta de viață, gândul ăsta mie trebuia să-mi dai așa, trebuia să-mi faci așa. Ori asta te face să intri în suferință. Acest tip de gândire este suferință, este depărtare de Dumnezeu și este împotrivire față de Dumnezeu. Și este același. Fiul rămas acasă pleca încă într-o călătorie la fel de lungă și dureroasă ca și fiul risipitor, cu ceea ce spusese, cu durerea lui, sau fiul rămas acasă era într-o călătorie încă de mult la fel de lungă și dureroasă, interioară, de depărtare de tatăl, de imaginație, de gând ce ar fi bine, cum ar fi bine, cum ar trebui să petrec eu cu prietenii mei. Era de mult și el un fiul risipitor care credea că știe el mai bine cum ar trebui să facă decât știe tatăl. Știți? Ceea ce vă îndemn și asta să fie cumva folosul acestei întâlniri, aceea ca să credeți că ceea ce vă dă Dumnezeu, bune sau rele în viață, sunt mai folositoare și mai cu dragoste dăruite și mai de folos pentru voi și pentru noi și pentru toți decât ceea ce gândim noi și credem noi și ne imaginăm noi. Dacă cine poate să creadă asta, s-a întors și se întoarce spre Tatăl Ceresc și primește mila Lui și dragostea Lui. Evidente. Atât. E puțin cât cere acesta. Atât. Nu trebuie dragoste eternă față de Tatăl. Nu trebuie închinări continue. Nu trebuie ploconiri. Nu trebuie pocăință de tipul acela, umilință de ghiocel care este tot timpul așa. Nu trebuie nimic decât să crezi că ceea ce dă Dumnezeu și îți îngăduie El în viața aceasta și cât ți-a dat și ce ți-a dat până acum și ce ți va mai da, este cel mai de folos pentru tine și nimic mai bun nu se putea pentru tine decât ce a îngăduit El aici. Să creadă un om așa ceva devine Fiul lui Dumnezeu. Și pentru asemenea gândirea unui om, se bucură cerurile întregi să face petrecere. Că de fapt, marea petrecere ce se făcea acolo, era petrecerea îngerilor și bucuria lor că s-a întors acasă Fiul. În icoană apare, când o să sărutați, o să vedeți, apar îngerii stând și bucurându-se. Ei sunt, de fapt, petrecăreții. Ei sunt. Pentru că, de fapt, Dumnezeu ne spune că pentru păcătos care se pocăiește, se bucură cerurile și îngerii și toți. Despre asta e vorba. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.